Bratři a sestry, milí hosté, jsem moc rád, že tady dneska můžeme prožívat radost s našimi dětmi. A jsem taky rád, že můžeme prožívat tuto dětskou bohoslužbu společně. Já bych vám chtěl představit jedno takové malé překvapení. Kdybyste se zeptali Námana Syrského, kdo pro něho v životě byl důležitou osobou? Co myslíte, že by odpověděl? Děvečka. Když jsem se na to díval, je tam napsáno opravdu malé děvče. Malé děvče. A když jsem to pročítal, tak jsem zjistil, že to malé děvče mělo jednu krásnou vlastnost. A to, že se za Pána Boha nestyděla a že chtěla o něm svědčit i třeba v těžkém prostředí, protože on ji zajal, tak víme, že ta děvečka, nevíme její jméno, ale pro mě to je taková malá Šarlotka, která se nebála svědčit manželce toho Námana, kdo pro ní znamená Pán Bůh a že Pán Bůh určitě by ho mohl vyléčit. A tak jsme si připravili dneska pro vás taky takové překvapení, že máme dětskou bohoslužbu. A dneska nám tady bude kázat taky taková mladá děvečka, jmenuje se Šarlotka Jurečková, má lehkou obavu tady z tohoto všeho. Musím říct, že nekáže poprvé, už jednou kázala v Dětmarovicích. A když jsme se o tom včera bavili na mládeži, tak někteří mládežníci řekli, tak nám už je třeba přes 18 a ještě jsme nekázali. A Šarlotce je přesně kolik? 12. Takže dneska tady budeme mít mladou kazatelku a já se na to moc těším. Je lehce nervózní z toho, jestli náhodou neudělá v něčem chybičku. Já věřím, že všechno ji odpustíme a že nám taky předá to, co si tak krásně pro každého z nás připravila. Takže děkuji Pánu Bohu za tuto dětskou bohoslužbu a taky za Šarlotku, že má tu odvahu. A kdyby to náhodou nešlo, tak kazatel je připravený zaskočit. Tak uvidíme. Jo? Takže Šarlotko, pojď zvu tě dopředu. Má tady připravenou takovou bednu, ale já věřím, že na ní uvidíme, že?
Snad.
Tak jo, tak ti předávám slovo.
Já vám přeju krásnou sobotu a ráda bych s vámi otevřela téma Boží království. V Bibli máme mnoho příběhů, tedy podobenství o nebeském království. A ráda bych si s vámi několik z nich přečetla. A proto budu číst v Evangeliu podle Matouše, 13. kapitola, 31. verš. Matouš, 13. kapitola, 31. verš. Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom. Takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Hořčičné zrno je opravdu malinké, ale strom může vzrůst až do 4 metrů, protože se jedná o černou hořčici, která je v Izraeli pomalu plevelem. Toto semínko můžeme přirovnat také k víře. A jak sami víte, lidé neuvěří, že skrze něco tak malého, tak nepatrného, jako je víra, můžeme dosáhnout věčného života s naším Pánem Bohem. A nedají se o tom lehko přesvědčit. Ale důležité je také, že když necháme to semínko z nás zrůst, tak uvidí, že z něj vyroste opravdu něco velikého. A sami o tom nemusíme ani vědět a budeme zjistovat o Bohu. Třeba když jdete do práce, jdete se svými kolegy na oběd, nedáte si vepřové a oni všichni ano. Si řeknete, toho si nevšimnou, ale lidé si takových věcí všímají. Nemluvíte, dejme tomu, jako jediný v práci sprostě, nechodíte večer do hospody na pivo. A když jsem o tomhle přemýšlela, tak mě napadlo, tak my, křesťané, žijeme proto, abychom ostatní dovedli i sami sebe skrze Pána Boha do nebe. A tak jsem si říkala, no ale co ti ostatní, protože přemýšlí vůbec nad tím, k čemu oni si myslí, že žijou ten svůj život. A tak jsem se zkusila ptát učitelů i spolužáků ze třídy i jiných tříd a ptala jsem se, jaký je jejich životní cíl, proč vůbec žijou, co si o tom myslí. Bylo strašně moc různých odpovědí. Nejčastější možná i byla, že nad tím nepřemýšlí. Pak byli učitelé, kteří chtěli něco moudrého vykouzlit a tak řekli, no tak, abych mohl dávat lásku samozřejmě. Potom byli další, kteří řekli mi rovnou, no tak já o tom radši nepřemýšlím, protože se bojím, na co bych přišel. Můj spolužák, který je psychicky narušený z toho, že jeho rodiče se docela nepěkně rozváděli, tak mi rovnou i řekl, no, já jsem o tom často přemýšlel. A je mi strašně líto, že to všechno, co jsem si zažil, i ti moji rodiče, že bylo zbytečně. A v tuhle chvíli bylo úplně úžasné, že jsem mu řekla, že to nebylo zbytečně. Mohla jsem mu vyprávět o Bohu, aniž by mi řekl, hele, já věřím v evoluci, tohle to je blbost, ten tvůj Bůh je něco jako věřit v mořskou panu, což mi říkal několikrát předtím. Ale v tuhle chvíli byl schopen se mnou o Bohu diskutovat a byl z toho nadšený. Taky strašně pěkná byla i reakce mého třídního učitele, který mi na tuto otázku odpověděl, že si myslí, že když zemře, tak potom všichni znova stanou, zváží se každého člověka ty jeho činy, myšlenky a podle toho, které převažovaly, jestli ty dobré nebo špatné, tak se pustí v obrovském kinosále. Především má lidma na světě. Bylo to velice zajímavá odpověď a když jsem se ho potom zeptala, takže vy žijete jenom proto, abyste potom mohli ukázat všem svoje dobré skutky, teda vlastně se o to snaží. A teď byla krásná ta chvíle ticha. Chvíle ticha, kdy přemýšlel o Bohu, protože dobře ví, že já jsem křesťan, adventistka. Sice mi potom, i když mi potom řekl, že ano, že pro tohle žije, tak byla jsem hrozně ráda za tu chvíli ticha, kdy přemýšlel o Bohu. A neříkám to tady proto, abych vám možná odpověděla na svoje i vaše otázky ohledně ostatních, ale kvůli tomu, že jsem si ani neuvědomila, že těm lidem nasadím takového toho brouka do hlavy a věřím, že nad tím i večer ještě přemýšleli. A tak je důležité, a proto je to taky důležitý úkol pro nás. My ale pouze zasejeme ty semínka. Můžeme se modlit a doufat, že je nechají sklíčit. A jestli je nechají sklíčit, je už vlastně na tom samotném člověku a působení Pána Boha. Další podobenství bych chtěla přečíst také v Evangeliu podle Matouše, 13. kapitola, 44. verš. Matouš, 13. kapitola, 44. verš. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. Hrozně se mi tam líbí to slovo někdo, který někdo najde. To slovo někdo naznačuje, že to může být opravdu kdokoliv z nás. A proto se mi tak líbí. A taky mě zaujalo, že na konci je psáno, že jde a koupí to pole, protože není jeho. Normálně asi, kdybyste našli někde nějakou truhlu s pokladem, tak by vám bylo v tu chvíli úplně jedno, čí to je. Ale toto ukazuje, že si to musíme vlastně v uvozovkách vysloužit. A na toto podobenství navazuje 45. verš, a tedy podobenství o perle. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všecko, co má a koupí jí. Obchodník. V této době byl obchodník dodavatel při římských občanských válkách a proto taky nebyli úplně chudí, protože byli velice důležití. Vyhledával, to znamená, že už nějaké předtím musel koupit nebo i vlastnil. Takže to znovu potrhlo to, jak tento člověk musel být bohatý, aby si mohl to dovolit. A všechno musel dát. Takže musíme být opravdu bohatí, ale musíme být duchovně bohatí. Myslíte si, že máme tolik toho duchovního bohatství, že si můžeme sami se spasit a jít do nebe? Mám takovou obavu, že asi ne. A proto Bůh seslal svého syna Ježíše, protože on jediný má tolik bohatství, toho duchovního bohatství, že nám to může rozdávat všem lidem na zemi. On nám ho opravdu nechce jenom propůjčit, ale chce nám ho dávat. A miluje nás natolik, že ještě ukázal, jak je získávat a přeje si, abychom to ukazovali i další. A to nám ukazuje vlastně v celé Bibli. A že, taky to, že chce žít s námi. To nám ukazuje opravdu znova a znova. A já bych si pár těchto textů přečetla a bude to se týkat spíš toho Božího království, jak, co nás tam čeká a jak moc si přeje, abychom tam s ním byli. A že nám to zaslibuje. A proto budu číst v Janovi 14. kapitola, 1. až 3. verš. Jan 14. kapitola, 1. až 3. verš. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. To město, to místo, ten domov Boha je také pro nás, pro lidi, pro Boží děti. A žádný domov tady na zemi nemůžeme srovnávat s tím, co nás čeká v nebi. Když si ale představíte dokonce, že se nám byste byli spokojeni s nějakým domem, s nějakou zemí, co máme tady na zemi, tak potom zkuste si představit, jak nádherné to musí být v nebi, když bychom byli spokojeni s těmi pozemskými věcmi. Dále bych chtěla číst v Matoušovi 5. kapitole, 5. verš. Matouš, 5. kapitola, 5. verš. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Ježíš neřekl, že budeme sedět na oblacích a věčně hrát na harfy, nebo že odletíme na jinou planetu. Řekl, že dostaneme za dědictví tu naši zemi. A možná si můžeme teď říct, že země není žádný mimořádný dar, zvlášť když jsme ji tím naším lidským násilím, tím hříchem tak zničili. Tak bychom to mohli dnes vidět. Ale Boží dary jsou vždy dokonalé. A proto i země bude dokonalá, když nám je bude dávat Bůh. Dále budu číst v Galackým, 3. kapitola, 29. verš. Galackým, 3. kapitola, 29. verš. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamova a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Jinými slovy, Bůh nám zaslíbil, že Abrahamovi děti dostanou za dědictví znova, říká, zemi. A když dovolíme Ježíši, aby vstoupil do toho našeho života, tak se stáváme Abrahamovými potomky a dědici toho, co nám toho, co jim zaslibuje. Jsme takzvaně adoptováni do té Boží rodiny a můžeme si přivlastnit právě toto zaslíbení, která je dána Božím dětem. Dále bych chtěla přečíst v 1. Korinským, 2. kapitola, 9. verš. 1. Korinským, 2. kapitola, 9. verš. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na lidskou mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Určitě máte každý z vás představy o tom, jak bude vypadat ten nový Jeruzalém, ta naše země, až když ji vlastně Bůh přetvoří a vrátí do původního stavu. Byli byste s těmi svými představy spokojeni? Já teda určitě ano. A je to tady znova opravdu. Teď si představte, jak to musí být neuvěřitelné, že nám to ani na mysl nemůže přijít, ani v té největší fantazii. A to si my lidi umíme pořádně vymýšlet. Toto jsou texty, které ukazují, jak Bůh nám zaslibuje, že budeme v tom novém Jeruzalémě a že chce být s námi. Ale co vlastně bude v tom samém nitru toho nového Jeruzaléma? A toto se dovídáme v těchto verších. Budu číst ve Zjevení 22. kapitola 3. až 4. verš. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův a jeho služebníci mu budou sloužit. Uvám se. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Bible také říká, že nikdo z obyvatel opravdu neřekne, já jsem nemocný. Ale není to úžasné? Myslím, že bychom dali všechno za to, abychom nemuseli chodit k doktorovi, k zubaři. Že už nebude ani nachlazení, ani chřipka, spalničky, ale ani rakovina a podobné hrozné nemoci. Každý z nás bude mít dokonalé tělo a navždy dokonalé zdraví. Pak budu číst v Izajáši 11. kapitole 6. až 8. verš. Izajáš 11. kapitola 6. až 8. verš. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát na dělu zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Na co jste se jako malí těšili, malí? No jako děti těšili do nebeského království, do toho nového Jeruzaléma. Já jsem se hrozně těšila na žirafu. A to myslím, že víme každý z jakého důvodu. Kvůli tomu, že má opravdu dlouhý krk a že se na něm budu klouzat. A věděla jsem, že to budu moc dělat, protože mi rodiče říkali tento verš, že budu moc dívat na to, jak beránek se lvíčetem se budou spolu pást. A taky se hrozně těšila, jak můžu prostě i přijít za lvem a třeba lehnout si k němu. Myslím, že to bude hrozně příjemné. A co budeme na nové zemi dělat? To je napsáno taky v Izajáši 65. kapitole 21. až 22. verši. Izajáš 65. kapitola, 21. až 22. verš. Vystavějí si domy a usadí se v nich. Vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. Nepřijde vám tento text zvláštní? Respektive ve 22. verši. Sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří. Vlastně v této době vinici, kdy říká Ježíš, kdy Izajáš toto píše, bylo jako v této době vlastně nějaký supermarket. Bylo to opravdu velké bohatství. A teď si představte, že byste toto vlastnili a všechno z toho supermarketu byste měli sníst sami. A nikomu byste nic nedali. Není to takové chamtivé, neohleduplné, ale když se na to podíváme z toho hlediska toho Božího království, tak to bude mít každý tolik, že sami budeme mít dělat co s tím, abychom to sami spotřebovali. A nikdo od nikoho nebude chtít ani jedinou kuličku toho hroznového vína. Dále bych chtěla číst ve Zjevení 21. kapitola 1. verš. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Tak z tohoto textu jsem já a moje mamka hlavně zklamaná, protože je zde napsané, že moře již vůbec nebylo. Naštěstí jsem našla takové i vysvětlení, že možná, že třeba nebude, ale pořád je možné, že tam bude. Protože tohle píše Jan v době, kdy je uvězněn na ostrově Patmos. A jediné, co ho odděluje od těch dalších křesťanů a brání mu přístupu k ostatním a zvěstovat tu novinu nebeského království, je právě to moře. A v předchozích kapitolách taky používá výraz do moře hříchu. Takže je možné, že toto myslel pouze jako, že hřích už nebude. Takže my, milovníci moře, máme pořád nějakou naději. Ale když to tam nebude, tak myslím, že si na něj ani nespomeneme. Teď budu číst od v 10. verši až 21. v 21. kapitole ve Zjevení. Ve vydržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. Zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděli a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce. Jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopas, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. Jan v tomto vidění ukazuje to ty krásy. Ty základní kameny jsou opravdu z drahých kamenů, velice drahých. Ale Jan to viděl svýma lidskýma očima. A teď, kdybychom se zase vrátili k tomu textu, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, tak si znova uvědomíme, že tady to ani tam nemusí být a můžou to být třeba nějaké drahé kameny i z jiných galaxií nebo něco, co zatím vůbec neexistuje. Myslím, že se máme opravdu na co těšit. Ale nejdůležitějším veršem je právě 22. až 26. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh, Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním Boží sláva a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odezdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národu. A to je to nejkrásnější. Ne to, že tam bude zlato a ty drahé kameny a vůbec všechna ta krása, ale to, že tu krásu budeme sdílet se samotným králem a pánem vesmíru a bude nám s ním dobře. Amen.